Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме: на Майдані застрэлілі беларуса. Кіраўнік немец пазбавіў працы партыйца.
Для мяне вельмі дзіўна, канешне, што ад мяне пазбавіліся. Я сябе лічу не апошнім спецыялістам, і тым больш у газеце мясцовай друкуюцца аб'явы, што людзей прымаюць на працу.
У Магілёве, дзякуючы збору подпісаў, аднавілі будаўніцтва корпуса беларуска-расійскага універсітэта.
Я лично сам будаўнік, і мне прыкла глядзець, як дзесяцігоддзямі нашы чыноўнікі, асобна ў цэнтры горада, 200 метраў дзе-то ад аблвыканкама, ад Ленінскага райвыканкама, палец а палец не ўдаряюць ні губернатар, ні прэсідатар райвыканкамаў, ні чыноўнікі архітэктуры. Таму вот прыйшлося ім напомніць.
Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. У Берасці ўшанавалі памяць загінулых на Еўрамайдані. Жыхары Берасця, неабыякавы да трагедыі ў Кіеве, прыносілі кветкі да помніка Тарасу Шаўчэнку. У Мінску міліцыянты перапісвалі пашпартныя звесткі ў людзей, якія прынеслі кветкі да помніка ўкраінскаму Кабзару. У адрозненні ад сталіцы мінскай акцыі салідарнасці ў Брэсце міліцыянтаў каля помніка заўважна не было. Нагадаю, што 22 студзеня ў Кіеве быў застрэлены актыўны ўдзельнік Еўрамайдана, грамадзянін Беларусі Міхаіл Жызнеўскі. Смерць Міхаіла пацвердзіў адзін з лідараў украінскай нацыяналістычнай арганізацыі УНЦО Мікола Карпюк. Ён паведаміў, што Жызнеўскі меў у арганізацыі псеўданім Локі і называў сябе Алексеем. Са слоў Карпюка, Жызнеўскі даўно жыў ва Ўкраіне, хаця сам паходзіў з Беларусі. Стралялі яго з пісталета Макарова, стралялі канкрэтна ў яго. Дваіх застрэлілі снайперы, а ў яго мін страляў з пісталета Макарова. Ён адразу памёр, калі яму куля трапіла яму ў сэрца, паведаміў Карпюк. Еўрарады выказвае спашуванні сем'ям загінулых. Далей у праграме мы вернемся да гэтай трагічнай падзеі. Адзначу, што ў Кіеве таксама быў паранены беларускі фотажурналіст Васіля Фядосенку, які здымае для агенцтва Рэйтэрс, траўмавалі гумавай куляй.
Кардыяграма.
Палітвязні Статкевіча могуць памілаваць нават без прызнання віны. Галоўнае, каб ён падпісаў прашэнне аб памілаванні. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка 21 студзеня на сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх СМІ. Пытанне пра магчымую амністыю палітвязняў запытаў кіраўнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай. Ён нагадаў, што экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч атрымаў па справе 19 снежня самы вялікі тэрмін 6 гадоў, ужо адсядзеў з гэтага тэрміну палову. У адказ Лукашэнка сказаў, што для памілавання асуджаны павінен напісаць прашэнне. «Можаш не пісаць, што вінаваты», сказаў Лукашэнка і дадаў, што Статкевіч палітычна яму ўжо не канкурэнт, і ён не варты таго, каб быць каменнем перашкоды ў адносінах з Еўрапейскім саюзам. У каментары «Белапана» жонка Статкевіча Марына Адамовіч падкрэсліла, што яе муж усё адно не будзе пісаць прашэнне. Пра магчымую амністыю праваабаронцы Алесі Беляцкага мы паразмаўляем таксама далей у праграме.
Кардыяграма.
Абаронцы жывёлаў пікетавалі выставу «Футраманію». Вечары 18 студзеня адбылася акцыя пратэсту побач з палацам культуры чыгуначнікаў у Мінску. Актывісты стаялі ля ўваходу з расцяжкай «Не футру, не забойству», а таксама раздавалі ўлёткі з заклікам адмовіцца ад натуральнага футра. Ім заклікалі грамадзян байкатаваць падобныя выставы. Дарэчы, выстава «Футраманія» праходзіць па ўсёй Беларусі з 15 да 31 студзеня. Сваю акцыю маладыя людзі хацелі прыцягнуць увагу грамадзян да праблемы забойстваў жывёл дзеля натуральнага футра. Мы хочам паказаць, што цяперашняе жыццё магчымае без жывёльных матэрыялаў і што жыццём важнейшае за багацце, паведамілі арганізатары акцыі. Ніхто з удзельнікаў не быў затрыманы. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Працягваем агляд праваабарончых навін. На Берасцейшыне хочуць сабраць 50 тысяч подпісаў за народны рэферэндум. Збор подпісаў пачаў у рамках мясцовай выбарчай кампаніі. Про гэта Еўрарадыё распавёў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» па Берасцейскай вобласці Ігар Маслоўскі.
Зараз у Брэсцкай вобласці ад БСДП «Гавары праўду» зарэгістравана 57 ініцыятыўных груп. Усе сёння прыступілі да працы па збору подпісаў. Ходзім па кватэрах і збіраем подпісі і за нашых кандыдатаў, і за 6 пытанняў, каб вынесці іх на референдум. Гэта наша доўгатэрміновая стратэгія па вобласці ад 20 да 50 тысяч подпісаў мы павінны сабраць.
Ігар Маслоўскі нагадаў, што грамадзянам прапаноўваецца падтрымаць вынясенне на рэферэндум пытанняў пра бясплатнасць дзяржаўнай адукацыі, ахову здароўя, а таксама выбарнасць кіраўнікоў выканаўчых органах мясцовай улады, курс на еўраінтэграцыю, а таксама неразмяшчэнне на тэрыторыі Беларусі вайсковых баз трэціх краін. Прапаноўваецца абмежаванне знаходжання на пасадзе прэзідэнтам двума тэрмінамі і падкантрольнасць прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці. Рэферэндум яго арганізатары спадзяюцца правесці да прэзідэнцкіх выбараў.
Кардыяграма.
Украінец папрасіў ДАІ суправаджаць яго з сябрамі ў лазню. Жыхар Хмельніцкай вобласці патрабуе ад улады выканання на практыцы новых законаў, прынятых 16 студзеня. Мужчына напісаў заяву ў міліцыю, якой паведаміў пра намер адпачыць сябрамі ў лазні і папрасіў МУС належным чынам ахоўваць грамадскі парадак. У заяве ён пазначае, што збіраецца прымаць бальнеалагічную працэдуру ў вёсцы, куды паедзе сябрамі арганізаванай аўтакалонай, не большай за 5 уласных аўтамабіляў. Цытую, ў кантэксце прынятых 16 студзеня 2014 года Верховнай Рады Украіны шэрагу законаў лічу неабходным прасіць вас забяспечыць суправаджэннем нашай аўтакалоны спецаўтамабілямі з уключанымі спецсігналамі, гаворыцца ў дакуменце. Паколькі ў лазню паедзе болей за 10 чалавек, то аўтар заявы лічыць гэта масавым мерапрыемствам і просіць забяспечыць грамадскі парадак. Заяву ў міліцыі прынялі, але пасля ў суправаджэнні адмовілі. Праваахоўнікі спасаліся на тое, што пакуль не атрымалі інструкцыі наконт выканання новых законаў. Нагадаю, што 16 студзеня Верховная Рада Украіны прыняла шэраг законаў, якія ускладнілі арганізацыю масавых мерапрыемстваў. У выніку гэтых законаў Майдан радыкалізаваўся і з 19 студзеня там трываюць сутычкі са спецназам. У выніку сутычак сотні параненых з абодвух бакоў, ёсць і загінулі, сярод якіх і грамадзянін нашай краіны. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем пра магчымае вызваленне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. З вами Ольга Міцкевіч і працягваем нашы тэмы. На прэс-канферэнцыі з кіраўнікамі СМІ, якая адбылася 21 студзеня, Александр Лукашэнка заявіў, што праваабаронца Алесь Беляцкі можа выйсці на волю падчас наступнай амністыі. Сваякі Алесі Беляцкі адрэагавалі на такую заяву Лукашэнкі, што за час зняволення праваабаронцы яны сваякі навучыліся не абнадзейваць сябе. Нагадаю, што Беляцка затрымалі 4 жніўня 2011 года на падставе дакументаў з Польшы і Літвы. Яго звінавацілі ў нявыплаце падаткаў. Шкоду, нанесеную дзяржаве, ацанілі амаль у 90 тысяч долараў. У лістападзе 2011 года Беляцкага судзілі на 4,5 года калоніі змусленага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Грамадскасць сабрала грошы на кампенсацыю шкоды, але гэта не паўплывала на змякчэнне прысуду. Наколькі слова Лукашэнкі праўдзівае, больш падрабязна зараз распавядзе Зміцер Лукашук.
Кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Беляцкі можа выйсці на свабоду падчас бліжэйшай амністыі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 21 студзеня на сустрэчы з рэдактарамі беларускіх СМІ. Заява прагучала ў адказ на пытанне дырэктара агенцтва «Белапан» Алеся Ліпая, які нагадаў, што была выкананая галоўная на сённяшні дзень умова вызвалення вязняў. Шкода, якую паводле вызначэння суда нанёс дзяржаве праваабаронца Беляцкі, даўно кампенсаваная. Але ці сапраўды фінансавае пытанне і неведання факта яго выканання стала галоўнай прычынай таго, што Беляцкі не трапіў пад папярэднюю амністыю. Паводле слоў праваабаронцы Таццяны Рывякі, калі б размова ішла выключна пра кампенсацыю, то Беляцкі ўжо даўно быў бы на волі.
Ягоны артыкул у 12-м годзе якраз такі трапляў пад амністыю.
Як зрэшты і ва ўсіх папярэдніх было прапісана, амністыя не закранае тых, хто злосна парушае парадак у папраўчых установах. Менавіта гэта ўдакладненне і стала прычынай адмовы адмысловай амністыйнай камісіі адміністрацыі калоніі ў вызваленні Беляцкага.
Алес з'яўляецца злосным парушальнікам рэжыму. Адбыцця пакарання, у яго дастаткова шмат, я нават не назаву колькі, бо не ведаю, спагнанняў, Алес проста пра гэта не паведамляе. Таксама Алес не прызнаў сваёй віны. Гэта азначае тое, што ён не становіцца на путь исправлення, і все вот эти атэстацыі, якія праходзяць перад, ну, вот амністыі, яго не з'яўляюцца становчымі.
Малаверагодна, што згадкі пра адмову ў амністыі злосным парушальнікам у законе аб амністыі 2014 не будзе. У такім выпадку Беляцкаму ізноў нічога не свеціць. Цягам мінулага года ён ізноў атрымаў некалькі спагнанняў. Праўда, разважае Таццяна Рывяка, гэты факт пры жаданні можна даволі лёгка абысці.
Гэта ж, ну, такая справа. Сёння вынеслі, заўтра здымуць. Было б на тое палітычная воля. Гэта ідзе размова не пра правапрыменення, а пра неабходнасць, як бы, знайсці нейкую падставу для таго, щоб адбылося то-то, то-то або то-то.
Дарэчы, менавіта такая сітуацыя была ў выпадку з Паўлам Севярынцам у 2007 годзе, калі ён, злосны парушальнік парадку ў папраўчай установе, раптоўна стаў на шлях выпраўлення і трапіў пад умоўна-датэрміновае вызваленне, што стала нечаканасцю для самаго рэцидывіста-парушальніка.
Мне прывезлі ў Новапалаўск, у судзе мяне пытаюцца, ці меў я спагнанне, я адказваю, меў. Добра, віну прызнаеце? Не прызнаю. Суддзя вельмі хутка раіцца і выносіць пастанову ў сувязі з прыкладнымі паводзінамі, тым, што адбыў большую частку тэрміну, умоўна тэрмінова вызваліць.
Да заканчэння тэрміну Паўлу заставаўся месяц, але менавіта ў гэты час у Мінску быў намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Менавіта з гэтым Севярынец звязвае сваё раптоўнае вызваленне. Таму, пагаджаецца Севярынец Таццянай Рывякай, калі будзе загад зверху, то вызваленне Беляцкага па сёлетняй амністыі цалкам верагоднае. Што да самой сёлетняй амністыі, то, паводле слоў кіраўніка прэс-службы МУС Канстанціна Шалькевіча, распрацоўваць яго, прапісваць крытэрыі вызвалення яшчэ нават не пачалі. Нагадаю, амністыя сёлета будзе прымеркаваная да 70-годзя вызвалення Беларусі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Цікавая рыторыка Александра Лукашэнкі наконт палітвязня. Цяпер ужо узгадаў, што і адносіны з Еўропай трэба налажваць, і наяўнасць палітвязняў не мусіць гэтаму замінаць. Ці не падзеі ў суседняй Украіне паўплывалі на яго цяперашнюю пазіцыю? Я нагадаю, што Еўропа заявіла, што гатовая разрываць адносіны з Украінай, увесці кропкавыя санкцыі за сілавых метадаў, якія прымае зараз улада для падаўлення Майдану. Пра трагічную гібель нашага суайчынніка, адкуль украінскіх праваахоўнікаў, паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы. З 19 студзеня ва ўкраінскай сталіцы працягваецца супрацьстаянне паміж пратэстоўцамі і сілавікамі. Вядома пра загінулых, прычым двое з актывістаў былі закатаваны насмерць у лесе. Першай ахвярай стаў 20-гадовы хлопец у краіне з армянскага паходжання з-пад Днепрапетроўска. Ён загінуў ад стрэлаў снайпера. Ад смяротных кулевых раненняў загінуў на месцы і наш суайчыннік, 25-гадовы хлопец, ураджэнец Гомеля, Міхаіл Жызнеўскі. Кім ён быў, больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Мы паразмаўлялі са знаёмымі застрэленага ў Кіеве гамельчука Міхаіла Жызнеўскага. Знаёмая Міхаіла Ірына апошні раз бачыла яго на Майдане. Паспела сфатаграфаваць яго з беларускім сцягам.
Я яго сустрэла на Майдане, бачыла некалькі разоў, рабіла гэтае фота на аватарцы ў кантакце ў яго якое. Ведаю толькі тое, што ён з Беларусі, што яму 25 гадоў і што ў яго былі, здаецца, праблемы дома.
Міхаіл Жызнеўскі 1988 года нараджэння жыў дома ў Гомелі да 2005 года. Пасля з'ехаў у Украіну. дзяўчыну. У 2012 годзе яго нават абвясцілі ў вышук. Са знаёмай Наталіяй Міхаіл апошні раз бачыўся напярэдадні новага году на Майдане.
Ведаю, што ў яго ёсць родны брат, імя яго не ведаю. Я і Міхаіла імя даведалася толькі калі ўбачыла навіну пра яго смерць. Ведаю толькі, што яго ўсе звалі Локі, а брат яго наогул не называўся. Ён жыў у белай царкве. Мы бачыліся апошні раз 30 снежня, грэліся ля бочкі каля намёта УНСО на Майдане, абмяркоўвалі марш у гонар Сцяпана Бандэры. Ён быў з гэтай арганізацыі ў форме з нашыўкамі.
Нават сапраўднага імя хлопца яна не ведала, прызнаецца дзяўчына. Стасункі з роднымі Міхаіл асабліва не падтрымліваў. Знаёмыя прыгадваюць яго як аднаго з самых актыўных абаронцаў Майдана.
Спі з мірам, наш ваяўнічы сябра, ты назаўжды застанешся з намі, і тваё баявое гарачае сэрца будзе натхняць нас на подзвігі.
Гаворыцца ў заяве УНАУНСО на сайце арганізацыі, да якой належаў Міхаіл Жызнеўскі. Сябры УНАУНСО ведалі яго як Аляксея ці Локі. Хлопца застрэлілі падчас сутыкненняў на вуліцы Грушэўскага. Паводле паплечнікаў, у Міхаіла цэлілі адмыслова. Застрэлілі з пісталета Макарова. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Па апошняй інфармацыі на сталічную вуліцу Аранжарэйная 9, дзе знаходзіцца галоўнае бюро судова-медыцынскай экспертызы і морг нумар 1, міліцыя масава зводзіць моцна знявечаныя целы маладых людзей. Пра гэта ў каментары газета УА распавёў адзін з камендантаў Еўрамайдану. Сёння раніцай, цытую, у морг на Аранжарэйную пачалі масава звазіць трупы. Гэта не адна машына пад'язджае, а праз кожныя паўгадзіны літаральна. Вядома ўжо пра больш за 20 трупаў. Больш з іх гэта пацярпелыя ў сутыкненні на Грушэўскага, а таксама можа быць нехта з актывістаў аўтамайдана, якіх учора выкралі. Гэта пацвердзілі нам у самым моргу. Іх работнікі проста ў шоку. Трупы звозяць у пакой для бамжоў і людзей без дакументаў. Ніхто з іх пакуль не апазнаны, таму што нікога не пускаюць. Высвятляць абставіны паехалі дэпутат Алеся Аробец і іншыя. У самім моргу газету УА па ўсім каментарам паралі звяртацца ў міліцыю. Згодна з законам, трупы паступаюць да нас толькі па пастанове праваахоўных органаў, але вашу інфармацыю мы не пацвярджаем і не аспрэчваем, адказалі ў бюро судовай медыцынскай экспертызы. Перарваемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем з кіраўнічкай арганізацыі «Салідарнасць», даведаемся, чым можна дапамагчы сям'і загінулага на украінскім майдані Міхаіла Жызнеўскага. З нами на сувязі спадарня Інна Кулей, кіраўнічка арганізацыі «Салідарнасць», з якой мы абмяркуем, якім чынам можна дапамагчы беларускім палітвязням, а таксама сям'і забітага ў на кіевскім майдані беларускага актывіста Міхаіла Жызнеўскага. Добры дзень, спадарня Інна. Учора прыйшла такая сумная навіна на Беларусь, што на падчас пратэсту ў Кіеве загінуў беларус, малады чалавек, яму было 25 гадоў, Міхаіл Жызнеўскі. У яго засталася сям'я ў Беларусі, яго бацькі пенсіянеры. Як прыйшла, ці магчыма зараз неяк дапамагчы яго сям'і?
Я знаёмая з гэтай навіной, я таксама з горычу чытала учора гэтую навіну. І вельмі шкада, канешне, што маці, якая лічыла, што ён хутка прыедзе, так і не дачакаецца свайго сына. Безумоўна, можна і трэба дапамагчы, і праваабаронцы сёння маюць шмат магчымасцяў для таго, каб падтрымліваць і саміх рэпрэсаваных, і сем'і. І мы абавязкова знойдзем маму і все, што можам зробім для таго, каб, ну, нельга сказаць, ёй было лягчы, але каб яна адчула, што побач ёсць людзі, якія могуць дапамагчы.
А ці звычайна не грамадзяне могуць далучыцца да такой дапамогі, бо не кожны мае кантакт гэтай сям'і?
Звычайна проста ці чыняецца рахунак, і гэта зараз вырашым разам з іншымі праваабарончымі арганізацыямі, альбо можна проста прынесці такія складанкі, такія ахвяраванні, звычайна на БНФ, таму што ў іх ёсць такая магчымасць прымаць ахвяраванні. Гэта зарэгістраваная арганізацыя, і ў іх ёсць такі досвід. Зараз, праўда, не ведаю, ці будуць яны прымаць па гэтай нагодзе, але калі былі акцыі пратэсту, то я думаю, што ўсе ведаюць, што гэта можна зрабіць. Вось, я думаю, што гэта будзе абавязкова ў прэсе, і таксама на Еўрарадыё будзе паведамленне, калі прымем рашэнне, як можа кожны дапамагчы гэтай сям'і.
На минулом тыдне так само прошла такая информация жахливая про одного из политвязнев, а про Евгена Васьковича, я нагадаю нашим слухачам, что и этот хлопец, молодой хлопец, у 20 год отримал такое покарание 7 годов зневоления. И отбывая на это покарание с 2011 года. Так вот, с этого часу 247 дзен суток, а может, навод зараз уже и больше, он отбывая у карцера. И, как кажут, иншие политвязни, которые уже вышли на волю, это физично немогчимо столько сидеть у карцера, и, саправды, можем стратить человека, який так и не выйдет на волю. Як вижте, як можно, саправды, допомогши, зараз не дюжу про финансовую допомогу, или что могут зарабить правооборонцы, и что может зарабить комитет «Солидарность» у таким выпадку, как из одного боку притягнуть увагу до проблемы Евгена Васьковича?
Вельми тяжкое питание, потому что у нашей ситуации все, что робит правооборонцы, это звертают увагу и супольности белорусской, громадства белорусского на эти факты, и международной супольности так само. Это и выступления специальные у прессы, звороты до установок специальных по вынесению покарания и отбыванию покарания. Это звороты адвокатов и юристов. Это все робится, але, на жаль, покуль что вельми тяжко догрукаться до тех, кто может принять становшее решение. Это видовочно не только по Евгену Васьковичу, але и по инших политвязнях. И нам застается просто оттрымливать этих людей морально, коли можно листовать до их, коли можно допомагать их семьи, и не опускать просто руки, а грукаться каждый день у этой закрытой двери улады, как все-таки эти пытания были вырашены. И в Беларуси не было политично изневоленных.
Як вы лишься, может, варто, как была некая такая громадянская кампания, может, организована ваша организация, не те некой иншей, а как громадяне досылали листы до керовника Юлевской турмы номер 4, где сидит Евген Васькович, как он ведал, что он несе непосредственную отказность за житие этого человека, и что шмат громадян Беларуси звертаются на эту лаву.
Это вельми слушная пропанова, потому что кампанию «Солидарность с политвязнями» мы так само организовывали, и комитет «Солидарность» робил такую кампанию улетку, коли вы ведаете, это тыдень политвязня, это были специальные звороты и листования и до начальника турм, и до самих политвязневоленных, как подтримать их у турме. И то, что вы говорите, это кампания вельми актуальная. Мне кажется, что на самом деле можно было бы зараз миновиться зарабить такую кампанию. И у Могилёве есть группа правооборонцев, якая моя махчимость наведывать у турмах зневоленных. И я думаю, что разом с ними можно саправды развернуть такое серьезное деяние по справе Васьковича.
Господа Ранинина, дякуем за эту размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с нами на совести была керавничка комитету солидарности Инна Кулей, с якой мы размовляли, саправды про солидарность, про то, что каждый гражданин Беларуси может выказать свою солидарность, так само финансовую, с политвязнями, с семьями потерпелых. Я нагадаю, что у Беларуси остаются политвязни, и недавно мы размовляли про то, что отбылась прес-конференция Александра Лукашенко с керовниками СМИ, где он сказал про махшимую амнисту, не которую зивти, а сказал про то, что, скажем, был экс-кандидат у президента Миколай Статкевич может написать прошение про помилование, навод может не писать им, что он признает свою вину, и он уже готовый небыто до вызволения некоторых политвязнев. И это, саправды, так может остаться, и Александр Лукашенко готов сделать такой крок, не в забаве мы это доведаемся. Все зробить ён гэты крок, залежить у нашей державы, особливо у таких пытаниях, як завсёды, от решения одного человека. Со старшинем Рады Минской областной организации Белорусского народного фронта с Дмитром Шевелем з Лагойску не протягнули контракт. Працавал ён на мясцовом предприемстве Минауто. Керовники гэтага предприемства, дарэчы, замежные громадяне немцы. Не глядя на то, что сдавалось б громадяне такой краины, як Немеччина, мусяць не порушать правы человека и правы працавнікоў, занялися такими репрессиями по политичных мотивах. Больш подрабязна у нашей рубрыцы «Самооборона».
Старшыня рады Мінскай абласной арганізацыі БНФ Змітер Шэвель з Лагойску быў звольнены з замежнага прадпрыемства Мінаўта. За 13 гадоў актывіст паспеў папрацаваць тут наладчыкам станкоў з праграмным кіраваннем, кантрольным майстрам, начальнікам вытворча-дыспетчарскага бюро, менеджэрам па персанале і сістэмным адміністратарам. А цяпер ён аказаўся непатрэбным, расказвае дэмакратычны актывіст.
Я сабе не патрабаваў нічога, мяне што прасіла адміністрацыя, ўсё рабіў. Для мяне вельмі дзіўна, канешне, што ад мяне пазбавіліся, я сябе лічу не апошнім спецыялістам, і тым больш у газеце мясцова друкуюцца аб'явы, што людзей прымаюць на працу. Там і сітуацыя тут такая, што я разумею, што не проста так.
Зараз Мітер Шэвель раіцца з юрыстамі, ці ёсць сэнс куды скардзіцца наконт непрацягнення кантракта. Але тыя пакуль разводзяць рукамі, маўляў, такое заканадаўства, што нешта абскардзіць складана. Працягваць Мітер Шэвель.
Усе суды заўсёды знаходзяцца на баку кіраўніцтва. Вельмі добры спосаб расстаўляцца з актывістамі. Немцы скарысталіся нашим законодавством, как зачистить предприятие от активных людей. Я еще того могу додать, что еще одного человека звольнили с працы. Это той человек, который подписался под мою заяву о переводе на іншу посаду.
Але дивно то, что керують предприятием немцы. Здавалося б, представники одной из самых демократичных країн у свету. Але новопризначений керівник вирішив наладжувати отношения с местными владами, а не тримать у себе супрацовника, за якого з боку этих самых владов могут возникнуть питання. Увогуле ж у керівника ніства не было ніякіх нагодаў прычапіцца, лічыць Змітер, бо папярэджанняў ён не меў, ды ніяк не правакаваў кіраўнікоў сваёй актыўнасцю, кажа Змітер Шэвель.
Я ўсё ж такі чалавек разумны, падзяляў крыху палітычнай дзейнасці працу, на працу сабе не дазваляў там суполку ствараць, фронт, ці нейкія подпісы збіраць. Усё то па-за працай рабілася, праца адно, палітычная дзейнасць другое.
Нагадаем, сёлета Змітер Шэвель прымае ўдзел у выбарах дэпутатаў мясцовых советов. Але проблемы, якія ўзніклі на яго цяпер ужо былым месцы працы, наўпрост з выбарамі актывіст не звязвае. Змітер Кустоўскі, Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы Кардыяграма.
У Магілёве аднавілася будаўніцтва корпуса беларуска-расійскага універсітэта, прычым будоўлі распачалі ажно 22 гады таму, і такі доўгабуд упрыгожваў цэнтр гораду. Мясцовыя актывісты, каб звярнуць увагу на праблему, пачалі збор подпісаў сярод студэнтаў, выкладчыкаў навучальнай установы і сярод гараджан. Чыноўнікі звярнулі ўвагу не толькі на існуючую праблему, але і на тое, што свой подпіс пад зваротам да чыноўнікаў паставіў і прафесар універсітэту. Корпус будуецца, а прафесар згубіў працу. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
У Магілёве аднавілася будаўніцтва корпуса беларуска-расійскага універсітэта. Дагэтуль будоўля стаяла замарожанай больш за паўтара года. Каб размарозіць будаўніцтва корпуса, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Алексей Паўлоўскі сабраў пад зваротам каля 300 подпісаў студэнтаў і гараджан. Подпісы выслалі ў Савет міністраў, адміністрацыю прэзідэнта і Міністэрства адукацыі, расказвае грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі.
Я лічна сам будаўнік, і мне прыкла глядзець, як дзесяцігоддзямі нашы чыноўнікі, асобна ў цэнтры горада, 200 метраў дзе-то ад аблвыканкама, ад Ленінскага райвыканкама, палец а палец не ўдаряюць ні губернатар, ні прэзідэнт райвыканкамаў, ні чыноўнікі архітэктуры. Таму вот прыйшлося ім напомніць, што здесь гэты вуз тэхнічны, ён важны і для Республіки Беларусь, і для Росії, готовить спеціалістів вищої едукації технічної, і неуважливість до гэтых питань чиновників ми, громадяни, такого терпіти не будемо, особливо активно і демократично.
Під потребуванням розморозити будовлю університетського корпуса активно підписувалися і заміжні студенти, у тим ліку росіяни, туркміни і китайці. Павловський каже, що виниками збору задоволені, бо вони принесли реальну користь і неузабаві корпус університету буде добудований. Тим не менш, під час збору підписів за свою принциповую позицию в этом питании потерпел профессор Белорусско-Российского университета Валерий Березиенко. И он подтримал инициативу Алексея Павловского и компании «Говори правду» и поставил свой подпись под тем, как чиновники больше активно шукали сродки для завершения долгобуда, за что администрация университета не продолжила с ним працовный контракт, расповедая выкладчик Валерий Березиенко.
Приостановлена была стройка административного корпуса университета. Этим возмущались многие люди. В том числе и преподавателей, и студентам было неудобно. Шла-шла стройка, а потом прекратилась, и целый год ничего не. Мы подписали многие студенты. Вот, и я считаю, что это письмо, ну, в какой-то мере заставило власти прислушаться к мнению студентов и, так сказать, и моему мнению в том числе. И стройка возобновилась. Так что, слава Богу, пусть строится. Когда я подписался под эти обращением в Совет Министров. А руководство института решило, что сбор подписей осуществлял где?
Теперь профессор, который отпрацевал больше за 50 годов у БРУ, находится на пенсии. Нагадаем, что будовництво административного корпуса Белорусско-Российского университета началось больше за 22 года тому, але будовля была заморожена на уровне цокольного поверха. Так все простояло до наших дней. Несколько годов тому будовля корпуса началась с новым импетом, однако снова была припыненная. Служба информации Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.